Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tervitan kõiki Kuku Raadio kuulajaid kevade esimesel päeval. Eetris on saade Publiku märk, saate juht on Liis Seljamaa. 20. märtsil tähistatakse ka kogu maailmas rahvusvahelist noore vaataja teatripäeva. ACT International on seda päeva pühitsenud igal 20. märtsil alates 2001. aastast. 2012. aastast on päeva hüüdlauseks olnud vii laps teatrisse juba täna ning kui rasked ajad on meile midagi õpetanud, siis seda, et teater on vajalikum kui kunagi varem. 21. märtsil tähistavad UNESCO kirjanduslinnad aga ülemaailmset luulepäeva. Tartus on sel puhul juba mõned aastad välja kujunenud luulelise kohvikutuuri traditsioon. Seekord kohvikutesse minna ei saa, kuid terve päeva toimub virtuaalsündmus, kus erinevad kirjanikud esitlevad oma luulevideoid Facebookis ja YouTubeis. Tänases saates kõlab üks pala Kulno Malva kolmandalt sooloalbumilt Akordioni meditatsioonid. Plaat, mis on küpsenud juba 7-8 aastat. Täna õhtul kell 6 stardib onlainis elektron.art vahendusel etenduskunstide lühivormide festival Made in Estonia Marathon at Electron. Kumu kunstimuuseumis lõpeb aga homme veebiekskursiooniga ametlikult näitus Egiptuse hiilgus Niiluse oru kunst. Loodetavasti on suvisel ajal ees ootamas mitmedki toredad sündmused. Üks neist võiks olla Eesti pärimusmuusika keskuse korraldatav Eesti etnolaager, mis leiab juulis aset 25. korda ning registreerumine algas 1. märtsil. Kõigepealt aga teen juttu järgmisel nädalal toimuvast teatrikonverentsist, kus otsitakse teatri taas avamise võimalusi transmeedia laval.
25. ja 26. märtsil toimub konverents Lootus teatri taas avamine transmeedia laval. See on üks osa rahvusvahelisest teatriprojektist Play On ning selle juures on tegutsenud ka Vatteater. Vatteatri dramaturg Mihkel Seeder. Õige oleks vist isegi öelda, et Vatteater on seda juhtinud lausa.
Jah, võib öelda, me oleme sel korral selles 4-aastases projektis juhtiv teater. Projekt algas 2019 aastal. Eesmärk oligi leida ühenduslülisid teatri ja arvutimängu maailma vahel. Ja see teema, mis tundus põnev ja võimaluste rohke, aasta tagasi muutus eluliselt tähtsaks ja on nüüd kasvanud selliseks tõesti nagu tsentraalseks küsimuseks nii Euroopa teatris, mujal, aga ka Eestis.
Aga miks üldse prooviti seda ühendavat lüli teatri ja arvutimängude vahel leida?
Tõdemus ongi selles, et teatrit võiks ju, eriti Eestis jääb mulje, et teatrit võiks igavesti edasi teha nii, nagu me seda teeme. Eesti publik on väga teatrimajas, me nimetame ennast uhkusega teatri riigiks, aga väga suur osa publikust, rääkides noorest publikust, on riikunud ära kuskile teistesse meediumitesse ja meie küsimus paratamatult tekib või siis selle Play on nii-öelda algatajate idee. Küsimus tekis selles, et mida teeb arvutimängumaailm teisiti. Ja teine küsimus, mida saaks teatrimaailm arvutimängumaailmalt üle võtta või mida õppida, et muutuda veelgi külluslikumaks ja rikkamaks. Meie eesmärk ei ole kuidagi konkureerida arvutimängudega või filmiga või millega iganes. Me tahame ikkagi, et teater oleks teater ja kannaks oma võlusid edasi. Aga miks mitte vaadata natuke lähemalt neid toimimehanisme, kuidas arvutimängutööstus on kokku pandud ja sealt midagi kõrva taha panna.
Seetõttu on ka need konverentsi ettekanded sellised seotud väga palju ka arvutimängudega.
Põhirõhk ei ole ainult arvutimängudel, aga kui üldse maailmapilti vaadata ja sellist nagu loomingulist energiat vaadata, siis arvutimängutööstusesse on kokku tulnud väga palju helgeid päid. Et see, kuidas areneb loojutustamise oskus seal, missugused tehnoloogiad kasutatakse edasi, see on tõesti aukartust äratav. Teistpidi arvutimängu maailm ma üldistan praegu. Tegelikult tunneb teatavad kadedust või huvi selle vastu, kuidas seda nagu reaalsesse maailma tuua, kuidas teater oskaks seda rakendada, sest teatris on ka ju väga palju loomingulisi ja kavaleid nüüdikeid inimesi.
No kui me vaatame neid ettekandeid, esimesel päeval on keskendutud uute loojutustamise võimalustele, et siis kokku panna teater, arvutimängu, esteetika, sotsiaalmeedia ja tehisintellekt.
See konverents on praktiline selles valguses, et kõike, mida seal tutvustatakse, on juba tehtud. Just need tegijad praktikud räägivad nendest kogemustest. Ja inimesed on sul üle maailma, tutvustatakse selliseid tehisintellekti võimalusi, programme, mis aitavad sul lugu kokku panna, projekte, kuidas on nii-öelda avaliku ruumi loodud selliseid liitreaalsusmänge ja need asjad ja sedasi, et need on ikkagi kõik praktilised näited. Ma võibolla toon võrdluse, et meil on endal olnud üks näide, otsus anatoomia. Cabaret Soomilt, mis oli hea näide sellisest arvutimängumaailmast väga levinud terminist nagu branching narratives. Ma nüüd eesti keeles nimetan seda siis hargnevaks sündmustikuks, ehk siis seal on päris mitmeid näiteid juba esimesel päeval, kus on katsetatud neid branching narratiive ja püütud leida selliseid viise, kuidas kas A, publik nii-öelda reaalses ruumis saab just kui kehastada mingiks avatariks ja seigelda sellises teatri poolt loodud ruumis või teistpidi ta kasutab selleks mingit abivahendit, kas siis VR-brille või kõrvaklappe või mingisugust suurt projektsiooni. Et neid võimalusi on väga-väga palju ja see põnevus seal juures on alati, et kuidas see töötab, kas see töötab ja teine küsimus, kõik need tehnilised küsimused, mis piire see paneb siis peale, kui suur saab olla publik ja edasi. Eks need küsimused käivad ka seal läbi, mis need piirangud on. See ongi ju teatri võlu, me ju kõik räägime eriti praegu piirangute ajal, kuidas igatseks näitleja lähedust, igatseks seda päris tunnet olla siin ja praegu mitte ekraani vahendusel. Aga nüüd ka see teine päev sellest konverentsist keskendub ju erinevatele immersiivsetele tehnoloogiatele, mille abil saaks neid kahte maailma lähemale tuua. Hästi toimib VR või 3D heli või hologram või mis iganes muu tehnoloogia. Mina julgen küll väita neid kogemusi, mis mina olen juba saanud. Neid maailma on võimalik lähemale tuua ja tekitada ikkagi tõesti see nagu siin ja praegu tunne, et ma olen ikkagi teiega koos, eriti kui ongi äkki mingi võimalus, kuidas ma saan nii selle näitleja või võib-olla selle ruumiga nagu, kuidas öelda siis, kontaktis olla, ma saan seda mõjutada ühel või teisel moel. Sest üks hästi oluline punkt kogu selle projekti juures on küsimus selles, et kuidas anda publikule rohkem otsustusõigust. Kuidas luua publikule see tunne ja mitte ainult tunne, ka reaalselt selline olukord, kus publik saab mõjutada loo kulgu, kuidas see keskkond välja näeb ja mis seal toimub ja samal ajal, et see kõiki muutuks lihtsalt üheks suureks liivakastiks, kus iga üks oma ette nurgas nokitseb, vaid lõpuks tuleb ikkagi mingisugune kontseptsioon, sõnum või mõte kuskil keskel kokku. Et see ongi suure eksperimenteerimise tulemus, aga minu arust on nagu jällegi väga julgustav see mõte aeg-ajalt vaadata, kuidas teised asju teevad ja sealt paremat ideed välja nokkida. Ja ka siin konverentsil tõenäoliselt saab kuulda selliseid olukordi, kuidas on leitud viise, kuidas ka näitleja näeb publikut või vähemalt saab osa sellest publiku kaasaelamisest. Euroopas on olnud riike, kus põhimõtteliselt aasta otsa pole teatrit tehtud. Nemad on ikkagi väga aktiivselt pidanud kogu aeg nuputama, kuidas ellu jääda siis nendel transmeedia väljadel. Ja seal on tulnud ka huvitavaid näiteid või võimalusi, et üks näide meil ongi Royal Shakespeare Company, puhtalt online immersiivne kaasamislavastus nagu The Dream. Seda tutvustatakse seal meie konverentsil ka. Ja minu arust Eesti kontekstis on ju ikkagi elektroni koosluse esiletõus olnud ka ju just kui täpselt õigel hetkel, et meil on ütlemata hea meel, et ka elektron panustab ka selle konverentsi sündi nende keskkonnas elektron.art, et kohtumised aset leiavad.
Missugune on VAT-teatri kasu olnud selles osaluses?
Ka meie tahame sukelduda sellesse maailma ja tahame nii-öelda ümber mõelda, kuidas me asju teeme. Mina olen VAT-teatris nüüd olnud 7 aastat ja ma nagu mõtlesin, VAT-teater on selliste rahvusvaheliste projektide veteran, eelnev projekt Platform Shift Plus. Selle raames me saime oma pisikeses teatriseaalis katsetada selliseid tehnoloogiaid, selliseid materjale ja võimalusi, mida ilma selliste projektide, et mitte kunagi me ei oleks osanud kasutada ega julgenud kasutada. Nii et just nimelt julgus proovida mingisugused uusi lähenemisi käib sellise projekti kaasas ja ka need 9 teatrit üle Euroopa, kes selles projektis osalevad, kõik võimalike muud organisatsioonide kõrval, et ükski endest teatrist ei ole kuidagi mingisugune tehnoloogiateater. Need on rohkem vähem repertuaariteatrid, kes kõik tahavadki saada targemaks, julgemaks, vapramaks sellel teel ja otsida võimalusi, kuidas kontakti luua siin ruumis üle piiri ja nii edasi. Meie jaoks, VAT-teatri jaoks on ka väga oluline sihtrühm, noored, teismelised, noored täiskasvanud, see publik, keda teatrisse on nagu üleüldiselt kõige raskem saada. Lähme otsime nad siis üles ka sotsiaalmeedia väljadelt mujalt, loome kontakte, et nad ikka teatrisse tagasi jõuaksid praegu ja ka 10 aasta pärast.
Kui muidu võib-olla teatrikauge inimene tahaks ka osaleda, et tal on see võimalus?
Absoluutselt. Terve konverents, terve Hope konverents on kõigile huvilistele tasuta. Tuleb ennast lihtsalt registreerida, selleks minna play-on.eu leheküljele. Esiteks on seal kogu programm üleval, selgitused, saab ennast seal ära registreerida ja nagu ma ütlesin, kas siis elektron.art lehekülje kaudu või siis selle sama play-oni lehekülje kaudu saab 25. ja 26. Neid ettekandeid vaadata ja kaasa elada. Mõlemal päeval on 3 kahetunnist blokki ja nad on jaotud selliste vahedega. See on jälle üks tarkus, mis veel aastaga on tekkinud üle maailma, et ei jaksa väga kaua selles digiruumis olla, virtuaalses ruumis, nii et ka seal on tehtud sellised parajad tükid, et saab muude tegevuste vahelt neid vaadata, kuulata, kaasa elada ja see ei muutu nagu väsitavaks, et 2 päeva pärast intensiivset konverentsi on tos täiste väljas. Ma olen veendunud, et see annab kõigile väga palju mõtteainet ja energiat juurde.
Publiku märk.
Esimesel märtsil algas registreerumine Eesti pärimusmuusika keskuse korraldatavasse Eesti etnolaagrisse. Tänavu on see plaanis korraldada juulikuus juba 25. korda. Tegemist on siis noorte pillimängijate laagriga. Viljandi pärimusmuusika festivalil saavad nad ka sellise esimese ülesastumise siis teha. Laagri pealik on Margit Kuhi, seda juba, noh, mitte nüüd 25 aastat, aga ikka mõned head aastad juba. Nii et traditsioon ja kogemus selle laagri korraldamisel on suur.
Minul on see kord 13. kord.
Sellel aastal oli kindlasti esimene küsimus nendel noortel, kes olid plaaninud juba tulla ja küllap nad juba veebruaris jaanuaris küsis, et kas etnolaager tuleb sel aastal.
Nii nagu eelmisel aastal vaatamata piirangute kehtimisele ja järgjärgulisele lõdvendumisele laagrite suhtes sai laager teoks ja loodame, et ka see aasta saame kohtuda ikkagi suvel nii laste etnos kui Eesti etnos. Praeguse seisuga on juba 22 noort registreerunud, nii et väga hästi ja loodame, et me saame üle 40 vastu võtta, aga seda ei tea, et eelmine aasta olid piirangud ja seepärast said osaleda ainult 40 noort, kui tavapäraselt on kuni 70.
Ja laste osas on ka registreerumine läinud hästi?
Laste etnosse on ka päris palju registreerujaid juba, pool on täis. Ja see laager on natuke väiksem kui suur etnolaager. Sinna võtame vastu 36 noort, kes juba päris heal tasemel mängivad alates 12. eluaastast. Et oleme tasapisi seda ealist latti tõstnud, alustasime 17. eluaastast, aga oleme jõudnud 12. eluaastani. Ja just see pärast, et see on päris lühike laager, kava, mis tuleb õppida või lood, mis üksteisele õpetatakse ja seatakse, on keerulised. Ja see aasta läheme ka... Vähemalt loodam, et me saame minna pärimusmuusika festivali 8 päevaks, et muidu on niimoodi, et see on noorte või laste enda ja nende perekonna otsustada olnud, et kas nad saavad tulla või ei saa, sest kõigil on passid käes, aga päris üksisel olla ei saa, nii et see aasta läheme laste etna seltskonnaga 8 päevaks folkima ja elamusi saama.
25 aastat on päris hea tulemus juba ja seetõttu oli teil plaan ka natukene rohkem sellest välja teha või et see etno saab selle aastal rohkem tähelepanu?
Jaa, me saame tegelikult seda etno 25 tähistada 2 aastat, kuna see kord on 25. kord ja järgmine aasta on 25 aastat. Ja ma väga loodan, et järgmine aasta on siis suurem laager, rohkem rahvusvahelist seltskonda ja saame seda täiel rinnal tähistada festivalil. Ja sellel aastal siis mõttega järgmise aastasse on plaanis filmida dokumentaalfilm ja selle filmi režissöör on Jürgen Volmer. Eelmisel aastal juba sai alustada sellega, koguda mõtteid ja siis see aasta siis saavad kõik laagrilised ennast filmi jäädvustada. Me ei tea, kes sinna laagrisse tulevad, see on ka etna puhul päris põnev, et iga aasta on neid osalejaid, kellel on see juba mitmes kord, aga alati on umbes kolmandik, kes on esimest korda ja eelmisel aastal vaatamata koronale oli meil rekordarv osalejaid just nende hulgas, kes olid esimest korda, nii et ma arvan, et huvi on. See laager ongi just eelkõige, et seal pilli õppida ei saa, aga saab juba mängida ja tunda seda mängurõõmu, kui ma saan kõikide teistega jämmida, õpetada lugusid, nautida seda, et nii palju on neid, kellel on sama huvi. Tavaliselt on meil kuskil kolmandika välismaalasi olnud või mõnikord isegi pool ja selline rahvusvaheline ja eestiline muusikaline võrgustik hakkab seal arenema ja nad saavad seda kasutada terve elu, nii et selline hea pagas.
No viirus ohu tõttu need viimased laagrid vist jäävad Eesti maalaste enda asjaks.
Jah, tundub nii, aga see võib olla miinus, aga see on suur pluss, et vaatamata sellele, et me ei saa nii palju välismaalasid vastu võtta, saab see laager toimuda, kuna huvi Eestis on suur ja meil on, ma arvan, et maailmas kõige rohkem oma osalejates koosnev laager, sest et etnolaagrid toimuvad üle terve maailma. Viimane lugemine oli, et neid on vist 41 juba. Paljudes riikides on see võimalus puudub ja nad peavad ka laagrid ära jätma, sest et osalejaid, kes tuleksid välismaalt, neid ei saa tulla, ja seepärast on nad väga halvas olukorras. Meil on tänu festivalile ja koolidele, kus seda pärimust õpetatakse tulemas põlvkondi ja noori, kes siis täidavad laagrid vaatamata piirangutele.
Aga õpetajate osas, õpetajad on laagrites ka hästi olulised ja alati on olnud õpetajaid välismaalt, kuidas on sel aastal?
Eesti etnos on meil tulemas kindlasti Vilma Talvite, kes tuleb Soomest ja Jerun Laureissens, kes on Belgiast. aga kuna ta on käinud väga mitmeid kordi osalejana ja nüüd viimased aastad juhendajana Eesti Etnos, et lootus oli ka Brasiilias saada üks rütmi juhendaja, kuid ei julge loota. Ja seepärast on meil teised on Eestist ja anname noortele võimaluse, kes on juba kogunud pagasit ja kogemusi olla juhendaja rollis.
No võib arvata ka, et nendel esimestel Eesti etnodel osalejate seas on tänaseks päevaks tuntud muusikuid, mitmed neist on ilmselt mitmetes koosseisudes koos mänginud ja nii edasi. Ja see Eesti etno 25 aastane ajalugu on peaaegu, et kõige pikem ka nende etnolaagrite seas kogu maailmas üldse. Et kui algust tehti Rootsis mõned aastad enne, et siis eestlased olid teised, kes selle laagri tegid.
Rootsis algas siis 90. aastal, nii et nemad tahtsid eelmine aasta täistada oma 30. juubelit, aga selleks paraku ei saanud see toimuda. Ja Eesti on tõesti teine maa, nii et 97. aastal, kui Krista Sildo ja Tuuliki Partasik Faaloni etnosse läksid, sealt vägeva impulsi said ja kohe hakkasid korraldama, nii et tänu neile ja Viljandi folgile on siis selline laager sündinud 97. aastal ja saame tõesti 25. sünnipäeva tähistada ja Krista Sildo hakkas oma memuaare kirjutama või mälestusi, et kuidas see kõik täpsemalt toimus, kindlasti annab Tuulika omapoolsed kommentaarid ja eks kui järgi jõuab 2009. aastal, nii et siis kui mina hakkasin tegema, siis saan ka mina meenutada. Tänu sellele laagrile on tõesti meil tugev muusikute põlgond. Ma arvan, et need praegused, kes lava peal on, need on kõik etnost läbi käinud. Eeva Taisi ja Villu Taisi on etnos kohtunud. Etno on oluline kohtumispaik noortele nii 25 aastat tagasi kui ka praegu. Nii et loodame, et selline tugev elujõuline kasvamine toimub ka edaspidi ja kestame kaua.
Kui olukord on selline, nagu ta praegu on, siis teile teadaolevalt saab Eesti etno toimuda. Muidugi me loodame, et see olukord läheb paremaks, aga kas peab arvestama ka mingisuguste eri nõudmiste või korraldustega, et seda laagrit korraldada saaks ja et need, kes laagrisse tulevad, et need siis teavad, et tuleb teha nii?
Ma arvan, et eelmise aasta kogemusele toetudes peaks see kõik, et laagrit saaksid selsuvel toimuda. Eriti peab arvestama ju seda, et kuivõrd lünklik on olnud üldse kogu see kooli aasta, nii et, et lapsed kindlasti ootavad seda suvise laagri kogemust, ükskõik millise laagri siis. Tänu eelmise aasta kogemusele oleme me paremini valmis ja seda närvipinget ei ole nii suurt, sest eelmine aasta oli küll selline tunne, et kellel on närvid kõige tugevamad, kes kannatab viimse hetken, mis ei saab teha.
Registreerumine praegu veel kestab, nii et nii noored kui lapsed saavad ennast laagrisse kirja panna.
Registreerumine hakkas pihta 1. märtsist ja kestab 1. mai. Anname parima, et see saaks ikkagi väga hästi toimuda.
publiku märk.
Näitus pealkirjaga Egiptuse hiilgus ja niiluse oru kunst on Kumu kunstimuuseumis olnud nüüd, noh, ütleme siis sellel korona ajal üleval ja inimesed on seda ikka saanud vaatamas käia ka, aga nüüd saab selle näituse aeg Kumus ka mööda. Pühapäeval toimub virtuaaltuur ja esmaspäeval hakatakse näitust juba kokku pakkima. Selle näituse kaaskuraator või siis ütleme Eesti poolne kuraator on Jaanika Anderson. Tegemist on natukene suurema projektiga isegi. Samaaegselt olid Egiptuse muuseumi aarded ka Helsingis ühes muuseumis ja noh, tegu on ajutise näitusega, mis on laenuks saadud siis Itaaliast, nii et selles mõttes on see väga huvitav projekt ilmselt olnud.
Jaa, nii see on, et see on olnud selline tõesti mitmeaastane projekt ja ka suurem projekt ja esialgsed plaanid olid tõesti üsna laialdased teha koostööd Amos Rexiga Helsingis ja ikkagi selle näituse eeldus oli, et külastaja külastab mõlemat näitust ja saab sellise Helsingi-Tallinna kultuuri silla kaudu palju laiema pildi Egiptuse kultuurist. Aga kahjuks tõesti näitus sai lahti olla ainult natukene üle 4 kuu, aga teiselt poolt on hästi hea meel, et seda näitust jõudsid ometigi vaatamata nendele pikkadele kinniolekutele vaatama ka 50 000 ja enam külastajat. Jõuti ära teha ka 190 haridusprogrammi umbes 4000 lapsele, kuigi jah, tuleb tõdeda, et umbes 110 haridusprogrammi, mis olid juba ette broneeritud, tuli nüüd küll tühistada.
Aga ikkagi võib öelda, et asjaolusid arvestades on see olnud edukas näitus ka selle poolest, et külastajad on seda tahtnud vaadata.
Jaa, mulle tundub küll, et Egiptuse teema on see, mis kõnetab nii väikest kui suurt ja võib-olla ka see, et seal on veel nii palju avastada ja tuleb välja üha uusi leide ja meie uurimisvõimalused ikkagi on muutunud tohutult avaraks, mis annavad jälle võimaluse neid juba meile tuntud asju ka palju rohkem nende kohta teada saada.
Eestis ei ole ka sellist Egiptuse näitust varem olnud?
Tõesti, ei ole sellist varem olnud. See on esmakordne ja väga mastaapne väljapanek.
No meil on omal ka ühte teist. Tartuski on ju muumiad, aga seal Torinost tuli nüüd küll asju, mida ei ole meil siin varem nähtud ja noh, ei ole loomulikult meil endal olemas ka.
Ja tegelikult need asjad, mis Torinost tulid, ega neid ei olegi väga palju nähtud ka mitte Torinos koha peal, kuna noh, muuseumides on lihtsalt tohutult palju objekte ja paraku kõik ei jõua näituse saalidesse, aga selles mõttes on Torino muuseumil uuse põnev suund, et nad töötavadki välja näituseid, mida viiakse siis erinevate sihtkohtadesse, erinevatesse riikidesse ja nõnda tegelikult pääsevad nii-öelda kogudes peidus olevad asjad ikkagi laiade publikute, et see on selline väga hea lähenemine.
No mind näiteks hämmastas, kui ma seda näitust vaatamas käsin, et sarkofaagid on suuresti puust. Noh, muidugi see võib-olla poleks pidanud hämmeldust tekitama, et kosmeetika kunst oli Egiptuses ikka päris kõrgelt arenenud ja ütleme selliseid pisividinaid, aga ka igapäevases kasutuses olnud esemeid on seal näitusel ikka hulga.
Noh, kasutuses olid nii puidust kui kivist sarkofaagid ja meile siis jõudsid puidust, et vahel need kivisarkofaagid jäid ka nii-öelda välimisteks sarkofaagideks, et tihti peale see kehale pakuti nii palju kaitset, et pandi üksteise sisse mitu sarkofaagi, nagu meie teame matroškasid, mis mahu kuhuvad järjest üksteise sisse. Ja kosmeetika valdkond tõesti ja üldse hügeen ja iluteema oli egiptlaste jaoks kahtlemata äärmiselt oluline. Kindlasti see puudutab enam ka sellist kõrgklassi. Paraku me ikkagi teame lihtsate inimeste kohta märkimisväärselt vähem ja pigem siis selle kaudu, mida me tunneme tänu eliidi hauakambritele. Nende tarbeesemed on säilinud oluliselt paremini kui siis tavaliste vaesemate inimeste omad, keda kindlasti ühiskonnas oli rohkem.
Üks isiklik võib-olla natuke pettumus oli mul ka selle näituse puhul, et ma lootsin, et seal on rohkem kassimuumiaid.
Jaa, kassimuumiaid oli täpselt üks. Ometigi tõesti ja kassimuumiaid valmistati Egiptuses tohutult. See ei olnudki tegelikult võib-olla just kõige meeldima valdkond, sest nad ju kasvatasid kasse selleks, et nende kael krõksti murda ja mumifitseerida ja siis müüa nii-öelda inimesele kingiks, et ta saaks selle jumalale pühendada. Et tegelikult see lugu kassidega ei ole üldse võib-olla nii ilus, aga nad suutsid selle kasside pakendamise ja neile sellise välimuse anda, et nad on väga atraktiivsed ja näevad head välja. Aga nad ju armastasid ka lihtsalt eluskasse, kes siis ilmselt hoidsid nende viljad puhtana ja olid muidu kasulikud koduloomad. et me andsime oma parima, et Eestisse jõuaks võimalikult hea valik ja mitmekesine valik erinevatest objektidest. Me pidasime küll erinevate objektide üle läbirääkimisi, aga siis õnnestus saada just selline komplekt ja neil muidugi on muumiaid oluliselt rohkem.
Miks me räägime seda juttu üldse mõni päev enne, kui näitus lõplikult Kumust ära võetakse, on see sama nimetatud veebituur, mida saab vaadata pühapäeval, isegi esilinastus on lausa pühapäeva õhtul kell 7 kunstimuuseumi YouTube kanalis ja ka Kumu Facebooki lehel. No tegemist on salvestusega, kui me seda räägime, siis see salvestus on juba tehtud, et need inimesed, kes on näitusel käinud, need teavad, et seal on üpris hämar. Kuidas teha üks selline korralik videotuur võrdlemisi hämaras ruumis?
Ikka lisavalgusega. Jaa, saalis on tõepoolest hämar ja see ei ole mitte sugugi sellel põhjusel, et oleks natukene põnev, vaid need objektid seal on tõesti väga vanad, et kõige vanemad on 6000 aastat ja nendel on väga kindlad nõudmised säilitustingimustele esitatud Torino poolt, mis siis sõlmavad nii valgust, niiskust kui temperatuuri ja nii see on. Aga võin lubada, et kõike, mida tuuril tahame teile näidata, te ka näete vaatamata sellele hämarusele.
Kas sellise tuuri tegemine oli esimene kogemus?
Minul isiklikult küll oli see esimene kogemus, aga Kumu on väga edukalt teinud juba varemgi tuure.
Kui palju saab edasi anda niimoodi virtuaalselt? Ütleme, atmosfääri võib-olla mitte, et selleks peaks nagu kohale tulema. Kui palju näitusel käimise elamusest seal säilib?
Ma võib-olla ei ole antud hetkel nagu õige inimene täpselt selle näituse tuuri nüüd sellest aspektist indama, olles seal ise tuuritanud juba palju kordi, aga ma usun, et see on oluliselt parem kui mitte midagi. Kindlasti on ka inimesi, kes on käinud näitusel kohal, kui te ei ole saanud ekskursiooni, siis ma arvan, et see on väga hea täiendus, et saada natukene siis selgitusi juurde sellele, mida nad nägid koha peal, siis võib-olla teisest vaatenurgast ja siis meenutada seda, mida nad juba näinud on. Aga kes ei ole näitusele jõudnud ja nüüd ka enam ei saa minna, siis mõtleks parem midagi kui mitte midagi.
Ega selliste näituste toomine ei ole nagu nii kerge asi, liiatigi veel sellisel raskel aastal nagu 2020 seda oli, aga ma loodan, et partnerid Museo Egizio poolt Paolo Marini, kes on selle näituse kuraator, et nad jäid ka rahule ja koostöö võib jätkuda ka edaspidi.
Kumu ju paistab hästi silma oma väga põnevate näitustega, mine tea.
Selle näituse puhul oli veel üks tore asi, et need aarded, mis on meil Eestis endal olemas ja Tartu Ülikooli muuseumis, need olid seal ka väikese riiulikese peal ikka mõned asjad.
Jaa, tõime siis välja tõesti Eesti ajaloomuuseumist ja Eesti rahvamuuseumist mõningaid Egiptuse objekte ja just siis neid, mis ei ole ka neil eksponeeritud. Et Eesti ajaloomuuseumi suurkildi hoones on mõned esemed ka eksponeeritud hetkel, aga just valisime need, mis on kollektsioonis ja mida hetkel ei näidata, et pakkuda just sellist nagu inimestele täiendavad kokku ja elamust. Küll me ei viinud kohale Tartust muumiaid ja ka neid saab ikkagi endiselt näha Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ülikooli peahoones, kus neil on selline oma tore keskkond, millest me neid ei lahutanud.
Publikumärk.
Etenduskunstide lühivormide festival Made in Estonia maraton toimub tegelikult juba 14. korda, aga sellisel moel nagu sellel laupäeval ei ole ta vist varem toimunud. Ehk siis festivali nimi on nüüd natuke pikem Made in Estonia maraton at Electron. Festivali projektijuht Maarja Kalmre asjaolude tõttu on see festival sellel aastal siis selle väikese lisandusega.
Täpselt nii, et me oleme siis koostöös elektron.artiga, kes on siis nii virtuaalne kui ka tegelikult füüsiline platform, kes just tegeleb sellisel alal, kus kunst, teadus ja tehnoloogia kokku puutuvad ja nad on julgesti ja toredasti astunud meiega kampa, et korraldada siis selle aastane festival hoopis siis voogedastusena. Mis tähendab seda, et enamik etasteid, mida siis laupäeval on kokku täpselt 21, et enamik etteasteid tuleb siis kanutikildi saali majast väljapoolt. Kas see on siis kunstnike kodudest, stuudiotest või üldse õuest, et selles mõttes on tegu siis ikkagi veebist vaadatava festivaliga. Üks asi on see, et nagu me teame hetkel nagu siis suuri masse või isegi väikseid masse me kokku ei saa ajada. Lisaks oludele on see sellepärast, et just uurida seda sellist uut formaati, kuidas etenduskunstnik saab reaalajas luua oma etteaste internetis või siis voogedastusena.
Et osad tegevused toimuvad ka Kanuti Gildi saalis koha peal?
No üpris vähe on neid, aga mõned etteasted tõesti toimuvad meie saalis, kus siis inimesel ei ole piisalt ruumi olnud kodus või nad tahavad just katsetada mingit teist ruumi kui enda kodu olukorras, kus on võibolla liiga palju juba kodus viibitud. Et me oleme annud ka võimaluse siis, et me võtame ise siit Kanuti Gildi saalist üles selle etteaste. Ütleme nii, et on Kanuti etteaste ja on ülekanne ja üpris moodi vaheldumisi hakkab see toimuma.
No kõige lihtsam Sama muidugi panna kaamera püsti ja siis selle ees midagi teha, aga see ei ole ju nii huvitav.
Jah, kui tavaliselt maraton toimub niimoodi, et kunstnik tuleb, see on, ma ütlen ka, et see on kureerimata festival, mis tähendab, et kõik, kes oma soovid on saatnud ja kõik, kelle soove me saame siis nagu nii-öelda manageerida ja täita, need osalevad seal. Kui muidu tuleb kunstnik ja ütleb, et ma tahan sellist valguskujundust ja ma tahan sellist helidisaini ja siis ma tulen kuskilt sealt poolt, siis noh, nüüd on selline olukord, kus kunstnik vaatab oma kodus ringi ja mõtleb, mida ma siin saan teha või siis stuudios ringi, mida ma siin saan teha. Muidugi on seal väga palju erinevaid kunstnikke, kes tõesti ka mõned lihtsalt kasutavad siis ainult kaamerat ja võibolla ka mõnda heli, aga mõned siis on ka läinud nagu seda teed, et mõtlen ka mis tehnoloogilisi või programme või kuidas ma saan seda kasutada, et muuta see etteaste eriliseks.
On neid, kes üksinda on ette võtnud, aga on ka niisugusi gruppi ülesastumisi.
Jaa, soolo etteasteid, aga on ka etteasteid, kus on mitu inimest ja isegi on selliseid etteasteid, kus üks inimene on ühes kohas ja teine inimene hoopis reaalselt ja füüsiliselt teises kohas ja nad on siis kokku loonud sellise ühis etteaste.
Aga kõigil on ikka ühe palju aega.
Kuni 7 minutit ja ise valid, kuhu sa tahad langeda seal 7 minuti sees. Noh, et miks me ütleme selle kohta festival, kuigi tegelikult asi toimub ju ühel päeval, siis et kuna nii palju kunstnike astub üles selle 3 tunni sees ja nii palju erinevaid kunstnike etteasteid on näha, siis see tegelikult annab festivali mõõdu kätte.
Kuidas vaataja saab osaleda selle festivalile?
Vaataja saab siis osta endale Fienta vahendusele pileti ja siis saab selle piletiga kaasa ka koodi ja siis vaataja läheb sellisele lehele nagu elektron.art, sisestada see kood ja siis sa saadki tegelikult sinna striimi sisse ja sa näed seda. Sel striimi kõrval on võimalik ka reaalajas kommenteerida, rääkida, suhelda teiste vaatajatega, mis on siis nagu eriline olukord sellepärast, et kui sa oled teatrietendusel või kas või siis tavalisel maratonil, siis etendusajal sa päriselt kõikidega suhelda ei saa. Et see on siuke tore feature, mis on siis sinna lisatud.
Kas etendajad ka seda publikut kuidagi nagu kogeda saavad?
Seal on mõned etteasted, kes või mõned kunstnikud, kelle etteaste on isegi seotud sellega, kuidas nad suhtlevad siis ekraani vahendusel selle publikuga. Võibolla selle etteaste ajal sa võibolla nagu otseselt seda publikut ei näe, aga kindlasti sa saad kaamerasse rääkida midagi ja siis publik saab omakorda suhelda ja kirjutada vastu sinna samma vestlusesse. Et seal tekib kindlasti mitte siis teatrile omane võibolla, aga siis sellele uuele formaadile omane tore keskkond, kus tõesti toimub suhtlus ja olen olnud ka varem elektroni üritustel ja pean ütlema, et palju on siin räägitud, et kas uus formaat asendab siis selle teatriolukorra, ma ütlen, et ei peagi asendama, vaid et see on midagi hoopis teissugust. Aga tekib küll tunne, nagu oleksid osa millestki, mida küll võibolla ei saa võrrelda teatriolukorraga, aga ikkagi see kollektiivsus tekib selles.
Aga vähemalt on hea meel tõdeda, et kunstnikel ei ole, kuidas öelda, võhm otsa saanud või jaks otsa saanud või selline lootusetuse tunne peale tulnud, et on siiski võimalik ja tehakse.
Jah, ei muidugi ei ole jaks otsa saanud ja ma arvan, et kui me räägime jällegi sellest uuest nagu olukorrast on ju, see on mingid teised mängureeglid on selles maailmas. See inspireerib võibolla mitte kõiki kunstnikke, aga kindlasti paljusid kunstnikke, mis sul on võimalik teha, millised mängureeglid on interneti vahendusel teha etenduskunsti. Et ma arvan, et just see huvi ja põnevus selle uue formaadi vastu on ikkagi paljudel olemas ja seda on väga tore näha, sest et tõesti on väga palju erinevaid etteasteid ja väga palju erineva esteetilise väärtusega etteasteid.
See formaat annab nüüd võimaluse neil, kes parajasti ei juhtu olema siin Eestis ka mujalt vaadata ja osa võtta.
Jah, tean juba mõnda, kes on ütlenud, et on välismaal ja kindlasti vaatavad nii välismaal elavad eestlased kui ka siis välismaalased. Võin ütelda, et kuigi õhtujuht räägib eesti keeles ja mõnedes etteastetes on ka eesti keeles kõnelevad kunstnikud, siis tegelikult julgelt isegi pooltes etteastetes ei ole see keel üldsegi nii oluline. Isegi paar etteastet ei tule mitte siit Eestist, vaid ongi välismaalt.
Seda on täna muidugi veel vara öelda, aga võib juhtuda, et selgub, et see formaat on niisuguse festivali läbiviimiseks võib-olla isegi parem, kui koguda kõik kokku ühte saali.
Ja, sa pead mul uuesti küsima seda pühapäeva, et kuidas see nagu hakkab välja nägema. Ma arvan, et mingis mõttes see formaat kindlasti annab võimalusi juurde, võtab mõned võimalused ära, et see selles mõttes ei ole kindlasti säästuvariant, vaid et see on täiesti teised reeglid, millega me nüüd tegeleme. Kuna kõik toimub reaalajas, me räägime ikkagi 20 või 21 erinevast etteastest, et igasuguseid asju võib juhtuda ka saalis toimuval maratonil, et siis kindlasti on nagu sellel aastal nagu siis võimalus suurem, et juhtub ootamatuid asju.
Publikumärk.
Kulna Malval ilmus sellel nädalal kolmas sooloalbum Akordioni meditatsioonid ja nii nagu pealkiri ütleb, tegemist ongi niisuguse mediteerimise plaadiga. Sinu viimasest sooloplaadist on juba 8 aastat möödas, nagu sa ka ise üllatusega tõdesid, et on jäänud täitsa nagu pikka vahe sisse, aga no võibolla see ongi hea, et siis on aega nagu mõtteid koguda.
Selle plaadi mõte läks idanema ikkagi juba mingisugune 6-7 aastat tagasi. Aga kuna ma olen ikkagi vahepeal mänginud nii mitmetes bändides, mis on kogu sellise ütleme, loome potentsiaali endale võtnud, siis ma nagu kõrvalt, niimoodi kõrvaltegevusena ei tahaks mulle nii olulist albumit välja anda, et sellepärast on see väikene viivitus.
Kas see materjali kogunemine tähendas seda, et need helid olid lihtsalt su peas olemas või noh, salvestasid natuke midagi ülesse ka? Ja...
Ma ikka olen salvestanud ja mõtteid kogunud ja see on jube hea pagas. Et kui ei ole mõnel päeval just mõnda head mõtet tulemas või ma ei tea, kuu seis on halb, siis saad alati pöörduda sinna vana materjali poole ja võid avastada nagu arhiivis või ükskõik kus kohas pärle, mis on lihtsalt ära ununenud. Kuna need meditatsiooni lood on suhteliselt pikad, et esimene lugu on näiteks 11.41 vist, sinna ei mahtunud väga palju numbriliselt lugusid 7 tükki, et siis oli päris suur tegemine, et leida need kõige pärlimad üles. Ja mis ka omavahel sobiksid. Et siia on ikkagi kogunenud muusika, mis mind ennast viib rändama ja mis mind ennast imeb õudselt sisse, kui ma seda mängin. Et siia plaadi peale ma ei pannud ühtegi sellist, käib ka lugu. Et see plaat ongi just minu jaoks natukene selline, raades on seda hea öelda, et raadioformaadist nagu välja murdmine. Ma ei taha pressida kogu seda infot 3 minuti sisse, et kogu aeg midagi toimub. Et niimoodi sa ei saa sinna muusika sisse. Et sellepärast on need lood ikkagi... pikemad.
Selle üle sa oled ka mõtisklenud nüüd juba ka mõnes intervjuus, et kuidas on üldse akordioniga mediteerida?
Jaa, eks see oleneb sellest, kui kõvasti lõõtsa tõmmata. Aga liiga vähe ei saa ka tõmmata, siis need keeled ei lähe lihtsalt tööle. Mulle õudselt meeldib näiteks kannel, väike kannel, et sa lased näppudega ole keelte, nad helisevad ja juba on sul nagu selline meeleolu ja selline keskkond, kus rahulikult mõtiskleda. Nii kui ma lõõtsa ei tõmba või näppu klahvilt tõstan, nii on vaikus. Selle vaikuse vastu aitab muidugi stuudios, et paned ikkagi sinna kaja ja tekitad ruumi juurde. See aitab seda meditatiivsust seal saavutada või hoida. Aga jah, et akordion meditatsiooni pillina ei ole kõige tavapärasem.
Küllap sa oled seda mediteerimist selle pilliga ikka päris kõvasti harjutanud?
Ikkagi on veel väga pikk tegeie. Siin on teatud probleemid, et ma ei saa ikkagi liiga niimoodi tiibiks minna, et ma enda, et... Võin 30 minutit ühte fraasi mängida. Aga see sügav lõdvestusseisund ongi väga intiimne. Seda ei saagi nagu laia publikuga teha. Need lood ongi nagu enne kui nad plaadile said, peavadki olema läbi tunnetatud. Mingi teatud aeg peab olema sellest esmaideest kuni viimase vormistuseni olemas, et ma olen ise leidnud need käigud, need õiged pikkused, kõik selle, et mis nagu minu peal töötab ja õudselt mulle meeldib, siis ma loodan, et see töötab publiku peal ka.
Ma olen kuulnud sind akordioni mängimas juba väga palju aastaid. Mulle tulid mõned asjad tuttavad ette selle plaadi peal, ma olen kuulnud sind neid enne mängimas. Mulle tulid mõned kuidagi sellised lapsepõlve meeleolud. Mulle tundus, et sa oled võibolla inspiratsiooni saanud mõnest muusikast, mis kuulub sinu lapsepõlve näiteks. See oli minu jaoks, aga kuidas sinu jaoks oli?
Kui sa niimoodi ütled, siis loomulikult need esimesed kokkupuutud akordioniga ja need lood, ega siis need ei ole kuskile kadunud minu sõest, et see varane kogemus on ju järjest kuhjunud. Ja võibolla ongi nagu mulle endale tundub, et ma olen valmis tegema nagu sügavat muusikat, sellepärast, et see kultuurikiht, mis on järjest nagu huumuse kõrgus on juba päris korralik, et siis...
Hea kaevandada.
Hea kaevandada, täpselt. On küll mõned lood, mis üks lugu on inspireeritud konkreetsest inimesest. Ma ei saa niimoodi öelda, et miski konkreetne on enamiku lugude puhul mind inspireerinud. Et sa pead sinna seisundisse minema, et võtad pilli kätte, hingad paar korda sisse välja. Ja kui on hea päev, siis improviseerides lihtsalt tulevad mingid heli järgnevused, mis ma üles lindistan ja kui minu reegel on see, et kui see ka järgmine päev ja ülejärgmine päev kutsub seda heli järgnevust mängima, et siis on tegemist hea asjaga.
No kui rääkida elu muutvatest sündmustest, siis võrdlemisi hiljuti sa said ju ka isaks, et kas see on ka kuidagi muutnud sind loomingulises mõttes või pannud võibolla sealt kaevuma sealt selle kihialt mingisuguseid asju välja, mida sa ei lootnud enam näha?
Ega elu muutvamaid sündmusi ei saagi olla kui isa rolli nagu ellutulek. Ja teisel päeval, ööle on siis mu tütrekse nimi. Ma arvan, et ongi viimase aasta kõige parem lugu tuli mul üks päev peale tema sündi. Tegin Karmoskaga ühe loo ja see mängin siia maani. Ja öölele, kus see oleks õudselt meeldib. Mis on huvitav, et talle just Karmoska meeldib. Näiteks akordionit ma mängin, siis ta võib tegeleda ka muude asjadega või ma ikkagi mängin mingid 10 tosinat pilli. Et on ikka kuulnud neid kõiki, aga Karmoska millegi pärast mõjub talle niimoodi, et meditatiivselt, ma ütleksin.
Kõik su sooloalbumid on vist tehtud ikkagi akordioniga, et see on noh, selline hingepill või?
Jaa. Akordion on kuidagi lapsepõlvest peale juba nagu minu külge kasvanud, et teised pillid, neid ma mängin ikkagi vahelduse mõttes, ütleme niimoodi, et mulle meeldib õudselt torupilli mängida näiteks või, aga et minus saaks torupilli mängija, niimoodi 100%, seda ma ei kujuta ette. Parimaid komplimente, mis võib mulle teha, on see, et sa oled akordioniga nagu üks. Enam suuremat komplimenti ei saa teha. Mõnikord olen ma seda kuulnud.
Selle plaadiga kaasnes ka hooende kampaania, mis läks väga hästi. See plaat on kättesaadav albumina CD näol, aga ka väga erinevates kanalites veebis.
Jaa, noh, alates Spotifyst, Deezerist, Tidal, Apple Music. See nimekiri on päris pikk. Ma ei ole väga selline digitaalne inimene. Aga seda on võimalik sealt soetada, kuulata. Eriti praegusel ajal mulle tundub, et ka mina kuulan palju rohkem Eesti muusikat, kui ma näiteks YouTubeist vaatan või, et kuidagi toetada oma kaasvendi ja õdesid.
Plaanitud oli kevadel ka plaadi esitluskontserte teha, aga need on nüüd päris sügisesse edasi lükatud, et siis on lootust kõigil, et olukord on kõvasti normaliseerunum, kui ta praegu on.
Jaa, aprillis pidi olema 8 kontserti, aga... Arvestades olukorda, siis me ei hakanud nagu paari nädala kaupa teda nagu edasi lükkama, et siis jälle teatada, et nüüd tuur lükkub edasi, et siis me alustame 20. oktoobril ja lõpetame 7. novembril ja ikkagi 8 kontserti ja minu arust see hingede aeg ja selline sügisnukrus või selline udune lehed on langenud, selline aeg meeldib mulle selle muusika esitamiseks võibolla isegi rohkem kui aprilli selline tärkav ja sumisev keskkond. Ja kui sa ennem küsisid, et mis mind inspireerib, siis kindlasti see minu 5-6 aastat olnud elukoht, ma elan täitsa metsa sees ja jube teistsugune on näha seda kevade tulekut ja suve minekut, et see on palju detailsem, et see keskkond, selline rahulik, looduslik keskkond kindlasti inspireerib mind ka.
publiku märk.